Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana tiedetoimittaja Timo Paukku ja me käsitellään teknologiaa, tarkemmin teknologioita, jotka muuttavat maailmaa. Ja voisi ehkä vielä täsmentää, että käsitellään 10 teknologiaa, jotka on tässä meillä osin jo käsillä, osa utopiaa, mutta jotka mitä luultavimmin tulevat vielä maailmaa muuttamaan. Mä pohjistan vielä sen verran, että kirja 10 uutta ihmettä, teknologioita, jotka muuttavat maailmaa, koostuu 3 osasta: materiasta, elämästä ja tietokoneen tulevaisuudesta sekä epilogista. Aloitetaan materiasta. Termi 3D-tulostus on sellainen, joka on tullut muakin vastaan aika usein, mutta nyt vasta kirjan luettua, niin mä alan ymmärtää, kuinka radikaalia toimintaa siinä oikeastaan on. Mihin 3D-tulostus oikeastaan, mihin se perustuu? Miten voi olla mahdollista, että materiaa voi tulostaa?
No se perustuu normaaliin tietokoneeseen, johon liitetään sitten viereen tuommoinen tulostusallas. Ja se, mitä siellä altaassa on materiaa, niin sen voi tosiaan tulostaa semmoisen ohjelman avulla, jonka voi hankkia verkosta. Ja se aine voi olla periaatteessa mitä tahansa.
Tämä kuulostaa jo siltä, että mahdollisuudet on täysin tajoittamattomat, mutta ei vielä olla siellä.
No syksyllähän tuli jo myyntiin New Yorkissa ensimmäinen 3D-tulostin, joka maksaa noin $2,000. Ja se on tuommoinen mikroaalto, uunin kokoinen ja näköinen laite. Ja veikkaanpa, että joskus se on aika yleinen kodeissa.
No jos tällainen on tulossa jo kotimarkkinoille, niin minkälaisista esineistä, minkälaisista materiaalista käytännössä on tällä hetkellä kysymys?
No lähinnä pientarvikkeita. Ehkä muki on tuommoinen ihan yleisin, mitä on tulostettu. Se on jotain kovaa muovia, tuskinpa se on Bosch-linja, mutta sitten on printattu myös koruja, pientarvikkeita, koristeesineitä. Mutta mikään ei estä sitä, etteikö jatkossa voitaisiin printata jotain paljon suurempaa. Mulla on tässä kirjassa esimerkkinä lentokoneen siipi. Eli tuskinpa sitä kotona tulostetaan, mutta hyvinkin mahdollista, että syntyy sellaisia verstaita, jossa tulostetaan isoista altaista esineitä.
Tämä vaatii siis materiaalilta siltä, että sen täytyy olla esimerkiksi jauhemaista tai hyvin pientä tai sulavaa, jotta tällaisia malleja voidaan tehdä. Että kysymys ei ole mistään teletransportaatiosta, jossa
ei, sama... Ei vielä, ja tuskinpa se toteutuu koskaan, tällainen Star Trek-tyyppinen printtaus. Mutta varmasti niitä materiaaleja nyt etsitään ja kokeillaan, ja myöskin ohjelmia kokeillaan verkosta. Että tämä on tämmöinen uusi, melkoinen rajamaasto. Eikä kukaan oikeastaan tiedä, mitä tästä tulee, mutta tällä vuosisadalla se varmasti yleistyy.
No tämä muuttaa tietysti, jos me ajatellaan niin kuin tuotantorakennetta tai tällaisia asioita, niin tämähän voisi merkitä tulevaisuudessa jonkinlaista täydellistä on-demand-tyyppistä valmistusta, eli päästäisiin erilaisista logistiikkaongelmista ja varastoista kokonaan eroon.
Joo, kyllä hurjimmissa mielikuvissa näin on nähty, ja se tuotteen räätälöinti on tässä tärkeää, koska nähtävästi tämän vuosisadan kuluttaja on semmoinen, että se haluaa olla omaperäinen, erottua muista. Ja mikäpäs parempi keino kuin printata sitten sellaisia tuotteita, joita voi itse räätälöidä. Siinä tarvitaan tosi luovaa suunnittelijataitoa tai sitten voi kopioida verkosta malleja tähän printtaukseen.
Jos ottaa vielä... Tuo onkin hyvä esimerkki juuri, ja toi, että kopioi suoraan verkosta malleja tähän. Mutta tämä mallintaminen, siis se itse prosessi, tulee mieleen totta kai skifi-elokuvat siitä, miten jokin esine skannataan tai jotain. Onko tässä kysymys oikeastaan skannaamisesta vai onko kysymys jostakin erilaisesta prosessista?
Niin kai voi sanoa, että se on kolmiulotteista skannaamista, jos ajattelee tavallista skannaria ja miettii mielessään sen kolmiulotteiseksi. Se on vähän vaikea ehkä ajatella, mutta... Uusia tuotteita on vaikea ajatella. Kyllä se on kolmiulotteista skannausta, voi sanoa.
Ja tämä tietysti, että ikään kuin rakennusohjeet sitten olisi valmiina verkossa, niin se taas sitten ikään kuin poistaa tämän alkuperäisen, tai se yksi skannaus riittää, ja sitten sitä voidaan levittää tuotantoon netissä.
Kyllä näin tapahtuu, ja tässähän tulee sitten varmaan tekijäoikeudet mukaan, että tuotesuoja voi sortua, ja se, joka laittaa verkkoon tämmöisiä skannausohjeet, niin se varmasti tietää sitten, että niitä käytetään hyväksi ja ehkä luvatta hyväksi.
No varmaan erilaiset mallintamiset tulee sitten kyseeseen. Sä mainitsit lentokoneen siiven ja tarkoittaa sitä, että oikeastaan erilaisia prototyyppejä voidaan testata entistä paremmin.
Joo, nimenomaan. Tätähän on kolmiulotteinen tulostus on hyvin tuttu arkkitehdeille ja jollekin muutolle toimistolle. Ja meillä kotona varmaan kaikilla tuotteita nyt jo, jotka alun perin on prototyyppinä tehty ehkä 3D-muodossa ja sitten vasta laitettu sarjatuotantoon. Eli joo, kyllä me printataan prototyyppejä kotiin, mutta heti suoraan käyttöön.
No jos miettii teknologiaa yleensä, niin on aina sellaisia tiettyjä instituutioita, jotka on jollakin lailla edelläkävijöitä. Mun yksi kaveri, joka oli Nokialla pitkään duunissa, sanoi, että porno on se, joka ohjaa tietoteknologian kehittymistä ja toisaalta on se tietysti tutkimuslaitokset ja sitten sotavoimat. Eli aseita on ilmeisesti myös pystytty tällä tavalla tekemään.
Joo, valitettavasti näinkin on käynyt. Mä just ennen kuin tämä kirja meni painoon, luin jostakin tiedesivulta, että tuommoinen konetuliaseen tiettyjä osia on printattu niin kestäviä, että ne kestää laukauksia ja tulitusta, mutta koko asetta ei ole vielä saatu printattua. Ja täytyy myös muistaa, että näissähän on sitten printtiin täytyy liittää liikkuvia osia, sähköjohtoja ja piuhoja, että täysin valmista tuotetta kaikkinen tuskinpa koskaan printataan, mutta se runko tavallaan on siinä valmiina.
Eli tässä täytyy siis ilmeisesti ajatella, että tämä printtaus, mitä se nyt sanoisi, vaaka tai tasapainotila, eli se, mitä skannataan tai printataan, se, mistä se koostuu, niin vastaanottavassa päässä tai siis tulostavassa päässä täytyy olla nämä samat materiaalit jollakin tavalla koostettuna. Eli siellä voi siis olla burriton osista pieneen johonkin muovimurskaan, josta tämä sitten tapahtuu.
Juuri näin, ja eri aineita, ja varmasti meille tulee sitten joskus myymälöitä, jossa kerrotaan, että tästä voit printata tarvikkeita autoon tästä jauheesta ja tästä jauheesta taas ehkä jotain ihan muuta, ties vaikka kangasta voi printata. En tiedä, onko se mahdollista, mutta todennäköisesti näin tulee käymään.
No mä teen vähän johdattelevan kysymyksen tässä lopuksi, koska yhtäältä tämä on jo totta ja toisaalta mä oon kysymässä rajoja, että mihin saakka tämä voi vetää.
Niin, no mä en ole siis tietenkään tämän alan asiantuntija, niitä voi ehkä löytyä Aalto-yliopistosta, mutta mä olen kuitenkin seurannut sen tulemista ja ei kai siinä paljon rajoja ole, jos materiaalia ja ohjelmia ja aineita riittää, mutta hyvin monimutkaisia laitteita, niin on vaikea nähdä, että niitä voi suoraan printata sellaisena, että aina tarvitaan jotain kättä siihen, joka laittaa palikoita paikalleen, mutta tämmöisiä runkoja varmasti printataan kaikenlaisia. Varmaan tässäkin studiossa tulee olemaan semmoisia tuotteita, jotka on printattu. Esimerkiksi tuo koko tuolejakin on printattu ja sitten ne vaan liitetään yhteen ja niin edelleen.
Täällä on tänään siis vieraana tiedetoimittaja Timo Paukku ja me puhutaan teknologioista, jotka muuttaa maailmaa. Upataan syvemmälle materiaan, tullaan grafeeniin. Jos lukee Helsingin Sanomien tiedesivuja, jossa Timo Paukkukin vaikuttaa, niin kysymys on tässä nyt hiilestä ja sen ominaisuuksista. Voisit sä hieman avata tätä grafeenin olemusta?
No grafeeni on tämmöinen mahdollisimman ollut hiilikerros, yksi kerroksinen hiililakana. Sitä on vaikka vaikea tuottaa, mutta jos sitä onnistutaan tuottamaan puhtaan, niin se on kestävämpää kuin rauta ja teräs. Samalla se on melkein läpinäkyvä, mikä on hämmästyttävää. Eli voisi kuvitella esimerkiksi kauppakassia, joka on lähes läpinäkyvä, mutta se voi kantaa, sanotaanko, 100 kiloa ja ei siitä mihinkään veny eikä muutu. Ja nyt kun näitä lakanoita yritetään valmistaa eri puolilla maailmaa, niin testataan niiden ominaisuuksia ja samalla niihin liitetään sitten materiaaleja ja katsotaan, miten käy. Mutta tämmöistä hiililakana voi käyttää sitten teoriassa melkein mihin vaan. Se voi olla vaikka, se johtaa myös hyvin sähköä, jos se on kestävä aine. Että voisi kuvitella, että joskus se voi korvata rautaa ja terästä kaikkialla. Ja kun me katsotaan ympärille, niin meillä on hyvin paljon vahvoja tuotteita raudasta ja teräksestä tehty silloista talojen perusrakenteisiin ja niin edelleen.
Tämä oli yksi näitä kirjan hyvin yllättäviä asioita, koska tunnetaan ehkä paremmin sana grafiitti, jota ainetta lyijykynästäkin löytyy. Ja tätä on sitten eristetty tätä grafeenia muun muassa kotiteipin avulla. Mikä tämä löytöprosessi oikein oli?
Ja tämä on aika hauska juttu. Englantilaiset tutkijat tämän ensimmäisenä löysi ja saivat siitä Nobelinkin. Mä en nyt ihan muista kuunnella, miten ensimmäistä kertaa grafeenia löydettiin, mutta sitten tajuttiin, että sitä on tässä lyijykynän kärjessä, mulla on kärjessäni lyijykynä. Ja tässä samassa lyijyssä, tässä grafiitissa on grafeenikerroksia päällekkäin niin paljon, että me ei saada sitä yhtä kerrosta helposti tästä irti, kunnes sitten joku tai jotkut kokeili kotiteipin avulla. Ensin piirrettiin kynällä viiva paperiin ja sitten siihen pantiin teippi päälle ja sitten sitä teipistä otettiin toisella teipillä lisää kerroksia pois. Ja sitten kuinka ollakaan se lopputulos alkoi jo muistuttaa tätä grafeenikerrosta. Mutta sen eristäminen sitten on jo laboratoriotouhua, että se pitäisi saada hyvin puhtaaksi ja sitten pitäisi tehdä siitä isoja lakanoita. Se on nyt se vaikein asia tässä. Se maksaa paljon ja grafeeni on tällä hetkellä kai maailman kalleinta ainetta.
Ja selvennyksessä siis mittaskaaloista tätä lyijykynän jälki on aika karkea tai sanoisiko monikerroksinen ja moniulotteinen asia, koska siis grafeeni, jos mä nyt olen toivottavasti oikein ymmärtänyt, niin siis se on ideaalityypissään se on puhdasta hiiltä yhden atomin ohuisena kerroksena.
Joo, se on niin ohutta, että sitä on vaikea tajutakaan. Ja niin ohutta, että se on käytännössä katsoa läpinäkyvää.
Kuinka sitä voi sitten käsitellä ja minkälaisia määriä sitä voidaan tuottaa?
No tähän mennessä sitä on tuotettu hyvin vähän ja ongelma on nyt saada sitten isoja lakanoita ja tehdä se pysyväksi. Ja sitten vielä niistä pitäisi tehdä rakenteita, että edessä on varmaan tutkijoille pitkä tie, mutta just luin eilen, että tällä alalla on kaikkein aikojen kovin patenttikilpailu käynnissä. Aha. Kiina, Yhdysvallat, Englanti, Singapore. Et patenttien määrässä mitattuna, niin ainakin tutkijat luottaa siihen, että tästä tulee jotakin.
Tämä, miten hiili esiintyy sitten grafeenina, niin yksi tällainen, jonka mäkin muistan lukeneeni tiedesivuilta aikoinaan, oli kun löydettiin tällainen jalkapallomainen fulleriini. Minkä tyypin grafeeni se on?
No se on niin kuin tosiaan sanoit, pallomainen hiiliyhdistö. Se ei välttämättä ole sitten yhden hiilikerroksen paksunen ja sehän löytyi tuossa 80-luvulla ja siitäkin tuli muuten Nobeli. Fullereenia pidettiin kemiassa semmoisena ihmeaineena. Se myös voisi toimia voiteluaineena, sähkönjohtimena, sen sisään voisi laittaa joitakin esineitä ja kuljettaa niitä jopa verisuonistossa ja niin edelleen. Että se kuuluu tähän, sanotaanko, outojen hiiliyhdisteiden perheeseen. Mä sitä esittelen hyvin lyhyesti tässä kirjassa, koska tämä luku keskittyy nyt tähän grafeeniin, mutta sama sarja, se on tosin pallon muotoinen. Sitten on vielä nämä hiilinanoputket, jotka on siis tämmöisiä putkimaisia hiiliyhdisteitä ja niissäkin on samoja ominaisuuksia ja nyt myöskin näillä aloilla on kova tutkimus käynnissä.
Täällä on tänään siis vieraana tiedetoimittaja Timo Paukku ja me puhutaan teknologioista, jotka luultavasti muuttavat maailmaa, ovat niitä muuttamassa tai muuttavat meidän elinaikana tai vähän sen jälkeen laihempi lohtu. Mutta siirrytään tästä grafeenista loogisesti eteenpäin nanotekniikoihin, jota nyt kai voisi jotenkin yleisnimityksellä tarkoittaa vain nanometrio, metri, miljardisosa, eli nyt puhutaan hyvin pienestä teknologiasta. Mä kysyn tällaisen vähän avoimen kysymyksen, mutta mitä suuria tutkimuskohteita nanotekniikassa on?
No nanotekniikka alkaa olla jo niin kuin tämmöistä tutkimuslaboratorioiden valtavirta, että kuulumma tutkimushakemuksiin kannattaa aina laittaa sana nano, niin on suurimmat toiveet saada rahaa, mutta siinä on myös kysymys atomien hallinnasta, ja kun taas atomia hallitaan, niin voidaan periaatteessa teoriassa tuottaa sitten lähes myöskin vaikka minkälaisia tuotteita. Nyt ehkä kysymys on tässäkin kirjassa siitä, että miten nopeasti tämmöisiä sovelluksia saadaan aikaan, ja mulla on tässä pari esimerkkiä näistä nanotuotteista ihan markkinoilla. Ymmärtääkseni, jos minua ei ole huijattu, niin on olemassa nanosuksia, eli sellaisia suksia, jossa ei tarvita voiteita, ja se on mahdollistettu nanotekniikan avulla. Sitten on myöskin kalliimpia ikkunoita, jotka puhdistavat itse itsensä semmoisella niillä tekniikoilla, joita atomitasoilla on siihen tuotettu. Eli tässäkin voi sanoa, että jos se tulee tuotteisiin, niin jollain tavalla se tuote on kätevämpi tai helpompi käyttää. Muutenhan sitä ei kannattaisi tehdä.
No, jos liikutaan näin pienissä mittasuhteissa, niin nappaan täältä tällaisen tosin suomenkielisen, mutta kolmiosaisen yhdyssanan kuin pyyhkäisytunnelointimikroskooppi.
Joo, mua harmitti, kun se on pisin sana tässä kirjassa ja toimittajat yleensä harrastaa lyhyttä ja iskevää. Ja minua oikein harmitti kirjoittaa se. Pyyhkäisytuulilöintimikroskooppi on se 80-luvulla keksitty väline, jolla tavallaan pystytään tämmöisiä atomipintoja tarkastelemaan ja siirtelemään atomia. Sekin on kyllä jo vähän menneen talven lumia, koska se keksittiin 80-luvulla ja siitäkin muuten tuli Nobeli. Niitäkin alkaa olla semmoisia vähän niin kuin kaupasta ostettavia. Laboratorioihin ostetaan 100 000 dollarilla tämmöinen laite. Sen ydin tai huippu on semmoinen kielke tai kärki, joka sitten pyyhkii pintaa ja sitten ruudulle heijastuu sen pinnan atomit tai atomien kuvat. Se on vähän tulkinnanvarasta, että onko ne suoraan niitä atomia, joita me nähdään, mutta kuitenkin se pystyy se neulan kärki näkemään sen atomipinnan, tarttumaan yhteen atomiin ja siirtämään sen minne tahansa. Tällä tavalla IBM-yhtiö aikoinaan teki maailman pienimmän mainoksen 36 atomimolekyylistä, kun se halusi rehennellä, että he ovat keksineet tämän pyyhkäisytunnelointimikroskoopin.
Muistan tämän mainoksen. Siinä oli siis IBM kirjoitettu.
Ilman muuta.
Sä tavallaan tässä jo mainitsit sen, että, tai tästä on tullut pari seikkaa esiin, että nobeleita on satanut ja sitten toinen on sellainen, että sekin on keksitty jo parikymmentä vuotta sitten. Jos ajattelee teknologian kehitystä yleensäkin, niin tässä sun kirjassa taisi toistua aika paljon sellainen, että jotakin on keksitty, sanotaan 70-80-luvulla ja nyt se on alkaa olla valmista. Onko tässä joku niin kuin melkein lainomaisuus tai sykli, joka toteutuu?
No näinhän jotkut tutkijat väittää, että se on se, vähintään se sukupolvi ennen kuin tulee arkisia tuotteita. Ja historiakin vähän näyttää osoittavan siihen. Täällähän esipohjassa mä viittaan tähän laaseriin, joka keksittiin muistaakseni 61, eikä kukaan oikeastaan tiennyt, mitä sillä tehdään, mutta se oli hirmu pelottava ja hurjan näköinen vahvistettu valonsäde. Nythän me tiedetään, että CD-levyissä ja lääkärit käyttää laseria, se on kassoilla pyyhitään hintatietoja laserin avulla ja niin edelleen. Se on siitä, että se on tullut yleiskäyttöön, niin on mennyt ehkä 40-50 vuotta. Ja voisi olettaa, että samoihin ongelmiin tai sama kohtalo on näilläkin keksinnöillä, joita mä tässä kirjassa esittelen.
No, tällaisia keksintöjä, sä mainitset tällaisen kuin Eric Drexler, joka ilmeisesti on ollut jonkinlainen uranuurtaja, joka on puhunut nanoroboteista, ja mistä tällaisissa voisi olla kysymys?
Niin se Drexler tavallaan loi tämän unelman tai ihanteen nanotekniikoista, ja sitten hänet otettiin vähän ristiriitaisesti vastaan tuolla Yhdysvalloissa, mutta monet ennusteet on näyttää siltä, että ne on lähtenyt käyntiin. No se viimeinen visio, minkä tämä Drexler näkee tässä kirjoissaan tai kirjassaan, olisi tosiaan tämmöiset nanorobotit, jotka pystyy kokoamaan tuotteita, melkein mitä tahansa tuotteita ohjeiden mukaan. Ja ne pystyy myös tekemään itsestään kopioita. Tämä alkaa jo kuulostaa science fictionilta, mä tiedän sen, mutta se tie on varmaan kaukana, että jos mä tässä kirjassa nyt yritän puhua tämän vuosisadan ilmiöistä, niin ne on sitten jo, ne menee jo tieteiskirjallisuuden piiriin.
Mutta tieteiskirjallisuutta ei ole kuitenkaan pelot, mitä teknologiaa kohtaan tunnetaan, koska tässä nanoroboteistakin puhuessa just tämä sun mainitsema, että ne kykenee ikään kuin siirtämään, ikään kuin kopioimaan itsensä, joka on siis tavallaan myös viruksen liikkumistapa, niin tämä on herättänyt jo huolta ihmisissä, vaikka muuten tätä teknologiaa ei olekaan. Onko siinä oikea riski, että jotain voi riistäytyä käsistä?
Varmaankin se riski on olemassa. Drexler on sitten joutunut paikkailemaan aika paljon näitä lausuntojaan ja muutama järjestökin on nostanut tämän ihan tapetille, ainakin tuolla maailmalla. Kyllä kai se riski on, jos koneet kopioi itseään, mutta onko niillä älyä kopioida sitä sille, että ne huijaa meitä ja ne ei ole meidän valvonnassa, niin sitä mä kyllä vahvasti epäilen, että joku sanoi, että silloin pitää huolestua, kun tekoälyohjelmat kirjoittaa tekoälyohjelmia. Mutta kuitenkin luultavasti silloinkin ihmiset vahtii sitä. Et mä en näkisi ehkä niin pelokkaana tätä, kun jotkut ovat nähneet.
Siirrytään kohtaan elämä. Ja tässä tulee sekä perinteistä sekä uutta luonnontiedettä että hieman etiikkakysymyksiä, koska kantasolut. Joskus tuntuu siltä, että riippuu siitä, kuka on Yhdysvaltain presidentti, että saako niitä tutkia vai ei. Mutta mennään ensin back to basics. Mitä ovat kantasolut?
No kantasolut, me koostutaan alunperin kantasoluista, ne on alkiossa meissä kaikissa. Ja sitten lähtee, kun hedelmöitys tapahtuu, niin muutamasta solustahan lähtee sitten ihminen kasvamaan. Ja ne alkuperäiset kantasolut tuottaa sitten meihin näitä soluryhmiä. Että meissähän on noin 200 soluryhmää. Ilman niitä me oltaisiin erilaisia, ei oltaisiin ehkä elossa. Ja kaikki on lähtöisiä sieltä kantasoluista. Kantasolujahan on myöskin luuytimessä, mutta ne ei ole niin monipuolisia kuin nämä alkion kantasolut.
Ja niiden kyky eriytyä tai erilaistua, nyt mä en ole ihan varma, kumpaa termiä käyttää, mutta niiden kyky erilaistua on siis, onko se rajaton, tai siis ainakin näiden 230 soluryhmän sisällä rajaton?
Joo, kyllä kai ne kasvaa niin kauan kuin ne saa ravintoa, mutta kysymys on myös siitä, että pystytäänkö tämmöisiä puhtaita kantasoluja ensinnäkin tuottamaan, niitä sanotaan kantasolulinjoja, ja sitten kuinka niitä sitten istutetaan kudoksiin, ja alkaako ne jakautua ja uusiutua myös elimistössä. Tästä on nyt vähän kahdenlaista ilmaa, mutta ensimmäiset kokeet ihmisillä ovat alkaneet 15 vuotta sen keksimisen jälkeen. Silloin osattiin ensimmäistä kertaa eristää alkion kantasoluja ja viljellä niitä elatusastiassa.
Oliko niillä silloin jo jotain käyttöä vai oliko tämä eristäminen?
Se oli vaan se eristäminen, että sitten tutkijat tajusivat, että tässä on periaatteessa yksi keino mullistaa lääketiedettä, koska jos meillä on keinot uusia soluja, mitä tahansa soluja, niin sillehän elimistö nytkin tekee, mutta vähän vaivalloisemmin. Esimerkiksi haava korjataan niillä soluilla, haava umpeutuu parissakymmenessä päivässä, mutta kantasoluilla voi ehkä joskus tehdä sen nopeammin ja sitten voi ottaa varastosta omia kantasolujaan ja ehkä laittaa niitä itse elimistön tai lääkäri laittaa. Mutta tämä on taas ollaan siinä vaiheessa, että lupaukset on korkealla, mutta lopputulokset ei ole varmoja.
Mutta jotkut koetulokset ainakin sai mut kovin vakuuttuneeksi, koska mainitaan muun muassa hiiren sydän, joka saadaan sykkimään, ja toisaalta luumun kokoinen maksa, joka toimii, että siis näkyy aivan selkeästi oikealla jäljellä ollaan, että tämä ei aivan science fictionilta kuulosta.
Joo, hiiri on ihan hyvä malliorganismi tällaisen tutkimiseen, ehkä sitten vielä isommat eläimet, kun sikaahan nyt ollaan usein käytetty, ja koirastakin voi saada jotain vinkkejä, ja tietysti ihmisistä, mutta ne on sitten ymmärtääkseni tämä vuosi on läpimurtovuosi, jolloin vapaaehtoiset ihmiset suostuu joihinkin kantasolukokeisiin. Monesti he ovat sellaisia vähän niin kuin toivottomia tapauksia ja osa on sellaisia ihmisiä, jotka haluaa itse asiassa koekkaninneeksi ja haluaa tietysti parantua jostakin sairaudesta.
Mitä tämä oikeastaan niin kuin käytännössä voisi toimia? Sä ajatellaan niin kuin ihmisen varaosia, siis hetkinen, onko mä väärässä, oliko se henkitorvi, jota on tehty jo. Ja sitten mulla on sellainen hämärä muistikuva, että mä olisin nähnyt jonkin dokumentin, jossa en muista, minkä eläimen korvaa tehtiin. Ja siis kyseessä nyt oli kuitenkin sellainen ohjelma, jossa siis oli ikään kuin tehty jostakin synteettisestä materiaalista korvan malli, täysin alkuperäisen muotoinen, siihen alkusoluja, jotka sitten niin kuin kasvaa sen mallin mukaisesti erikoistuen sitten tämän informaation kautta, ja sitten ikään kuin tämä muotti voidaan poistaa, ja jäljellä jää siis elävää kudosta.
Joo, no ikään kuin rakennustelineet poistetaan sisältä tai ympäriltä, ja siinä se korva sitten on, mutta tietysti täytyy muistaa, että se nähtävästi se sopii se korva sitten, jos sellainen laitetaan, niin parhaiten sille ihmiselle, jonka kantasoluja ne on, että ymmärtääkseni näissäkin on sitten hylkimisreaktioita. Mutta siis tulevaisuudessa, jos nyt oikein hurjasti ryhdytään maalailemaan, niin ihmisellähän voi olla varaosa pankki jossain, tuskinpa kotonaan, että jossakin säilytyksessä tulevia sairauksia varten voi olla jopa elimiä varastossa.
No tässä oli mä viittasin vähän noihin Yhdysvaltain presidentteihin, koska George W. Bushin aikana tässä oli tämä kiusallisuus siitä, että kantasoluja sai nimenomaan hedelmöittyneistä munasoluista, muutaman päivän ikäisistä hedelmöittyneistä munasoluista. Barack Obama on taas sitten nyt hänen kaudellaan tämä tutkimus on taas sitten ikään kuin vapautettu, vai oliko tämä kärjistys?
No, siinä mielessä ehkä kannattaa vähän korjata, siis liittovaltion rahoja.
Aivan.
Joo, ja yksityiset ovat sitten temmeltäneet ihan vapaasti, mutta kyllä Yhdysvallassakin on suuri osa vielä tutkimuslaboratorioista liittovaltion, eli hallituksen rahoittamia. Ja tosiaan Bushin kaudella se tuli tämmöinen moratorium, se johtui tietysti Bushin arvoista, mutta näitä hedelmöityskokeiden ylijäämiähän on lähes kaikkialla maailmassa, että koska keinohedelmöityshän on yleistynyt sille, että kaikista syntyneistä lapsista länsimaissa noin muutama prosentti on niin sanottuja koeputkilapsia, ja niistä jää aina yli näitä alkioita, ja niitä sitten käytetään tutkimuksessa.
Aivan.
Ymmärtääkseni sen äidin luvalla koko ajan.
Joo, koska siis maallistuneen lukijan korvaanhan tämä ei todellakaan kuulosta miltään ihmisoikeusrikokselta tai hirvittävältä.
Ei sellaisessa maassa, jossa abortit on yleisiä, niin tämä on aika pieni rikkomus.
Mutta tässä on yksi tapa, jolla tätä voi kiertää. Mä katson mun muistiinpanoista IPS-solut Japanissa, joita voidaan palauttaa kantasoluiksi. Mistä niissä on kyse?
Tämä alkaa jo muistuttaa vitsiä, mutta tämäkin mies sai Nobelin. oliko se viime vai tänä vuonna? IPS-solut nyt on sitten hiirikokeissa ja eläinkokeissa todettu, että löytyy keinoja palauttaa tämmöinen valmis kypsynyt solu takaisin siihen tilaan, siihen alkuperäiseen tilaansa, jolloin sitten siinä poistuisi, jos tämä homma tepsii, niin poistuisi se munasoluihin liittyvä ongelma, että sitten ei ole tätä eettistä ongelmaa kai kenenkään mielestä. Eli, mutta tämä on vähän alkuvaiheessaan, mutta koko ajan tulee uusia löytöjä. Eli teoriassa tämmöisestä tavallisesta solusta tietyillä keinoilla voidaan palauttaa ne semmoisen tilaan, kun ne olivat silloin, kun ne alkoivat erilaistua. Ja sitten taas siitä voidaan ehkä tehdä jotain soluja, jotka on eri soluja, kun sanotaanko, että ihosolu muunnetaan alkutilansa ja sitten siitä voidaankin tuottaa vaikka luusolua.
No mä kysyn sellaisen kysymyksen tästä vielä, että osa näistä sun kirjan luvuista, siis 10 uutta ihmettä, tuntuu olevan aika lähellä skifiä ja osa taas sellaista, joka on jo jollakin lailla meidän aikaamme. Ja mun mielestä tämä kantasolututkimus, niin en mä tiedä, onko mä joutunut jonkun dokumenttifilmin lumoihin tai jonkun sun kirjoituksen lumoihin Hesarissa, mutta eikö se ole sellainen, jonka voisi olettaa, että se on nyt, niin kuin, nyt tapahtunut ja paljon, vai onko mä väärillä teillä?
No, tässä on 2000-luvulla joka vuosi on vähän lupailtu liikaa, on tullut takapakkia. Näillä hormoneilla on joitakin sivuvaikutuksia, kun kansalaisuus on kasvatettu, ja sitten on tullut takapakkia, mutta nyt esimerkiksi just tämä japanilaisen löytö vuonna 2007 näillä IPS-kansalaisuudella saataisikin palautettua ne alkutilaan, niin se on taas lisännyt tätä innostusta, että jos tänä vuonna aloitetaan ihmiskokeet, niin varmasti ensi vuonna tiedetään jo vähän enemmän, että miten ne tepsii.
Täällä on tänään siis vieraana tiedetoimittaja Timo Paukku, ja me puhutaan teknologioista, jotka muuttaa maailmaa. Jatketaan biologian rajamailla, eli synteettisessä biologiassa. Jos pohjustaisi tätä sillä tiedolla, että ihmisen perimä avattiin vuonna 2003, minkälaisen näköalan tämä asetti sitten tutkimukselle?
No varmaan se, että sitten tosiaan DNA kartta oli hallussa ja kaikki emäsparitieto on hallussa, se on tietopankeissa. Ja sitten kun se perusta on hallussa, niin ymmärretään paremmin, miten geenit toimii. Geenithän tuottaa meihin proteiinia ja pitää solut elossa. Se on koko elämän salaisuus kaikissa elävässä maailmassa. Kun se pohjatieto on hallussa, niin tavallaan siinä on sitten sellainen pohjakartta tai maasto, josta voi sitten lähteä työstämään jopa keinotekoista elämää. Ja nythän tämän alan johtohahmo Greg Venter on tavallaan loi jo keinotekoista elämää tuossa pari vuotta sitten tekemällä uudenlaisen bakteerin. Tosin siinä oli alustana pohjana luonnosta otettu bakteeri, mutta kaikki se bakteerin sisällä oleva kamaa tai tavara oli, olikin ihan uutta. Ja se bakteeri pysyi elossa.
Se kuulostaa jo, tämä on tietysti näitä klassisia Frankenstein juttuja, mutta siinä siis ikään kuin syrjäytettiin bakteerin oma DNA ja poistettiin antibiooteilla muistaakseni. Ja...
Joo, ja sitten tilalle tuli toisen bakteerin sisusta ja se bakteeri ikään kuin käyttäytyi eri tavalla. Ja tässä on tietysti, mä luulen, että Greg Venter tuskin haluaa mitä Frankensteinia luoda, vaan tässä on tietysti idea, että saataisiin sellaisia bakteereita, jotka voisivat vaikka tuottaa raaka-aineita tai syödä jätteitä tai puhdistaa saasteita. Ja tässä on taas se ongelma, että jos lähteekin leviämään holtittomasti, niin mitä me sitten tehdään. Mutta mikäli luontoon on uskominen, niin mikään ei leviä loputtomia. Että aina on joku vastavoima. Ja varmasti on aiheellista myöskin kysyä, että miten pitkälle tässä voidaan mennä.
Mutta tässä myös tuntuu olevan sillä tavalla, että suuret lupaukset on lääketieteen puolella, eli voitaisiin todellakin tehdä hyvin täsmällistä lääkitystä, joka todella mullistaisi lääketieteen nykykeinot.
Niin, se on ehkä lääketieteen lupaus on tämmöinen personoitu lääketiede tällä vuosisadalla, mutta siihen on varmaan pitkä tie, mutta että ne lääkkeet tosiaan ottaa huomioon henkilön geneettisen taustan ja sen mukaan niitä sitten räätälöitäisi ihmisen omiin tarpeisiin. Nythän voi jo $1,000 selvittää oman perimänsäkin ja sitten sieltä vastauksessa kerrotaan mahdollisia riskitekijöitä. Ja me luulen, että kaikki ei edes haluakaan tietää oman perimänsä salaisuuksia. Se voi olla innoittavaakin luettavaa.
Ja vakuutuslaitokset voisi olla.
Kyllä, tämä mainitaan usein, että vakuutuslaitokset ovat tästä hyvin kiinnostuneita ja sitten mennäänkin jo tiedonhallinnan ja ongelmiin ja siihen, että missä se tieto on ja kuka sitä saa käyttää. Nythän länsimaihin alkaa tulla näitä biopankkeja myös, jotka on vähän eri asia, mutta kuitenkin suomalaisetkin voivat antaa verinäytteitään ja muita näytteitään biopankkiin. Ja sitten niitä vaan pitää luottaa siihen, että sitä tietoa ei sieltä luovuteta työnantajalle tai vakuutuslaitokselle tai kellekään muille viranomaisille.
Muistais mä oikein, kun mulla oli sellainen muistikuva, että kun tuota ihmisen perimää avattiin, siis 2003 avattiin, eikö se ollut sellainen kuin Human Genome Project, ja sitten oli suuri yllätys, että vaikka ihmistä pidettiin niin edistyneenä, niin kuinka simppeli loppujen lopuksi, tai verrattuna muihin eläimiin tai elävään materiaan muutenkin, niin miten pieniä nämä erot sitten olikin.
Niin, tätä nyt on usein verrattu simpanssilajeihin, jotka on selvästikin tai tiettävästi meitä lähimpänä luonnon eläimistä. Ja se yhteydenvys genomissa on muistaakseni jotain 98 tai 99% luokkaa. No se tietysti pistää kysymään, että kun siihen jää sitten 2,000-3,000 geeniä, että nekö ne tekee meistä sitten ihmisiä, eikä simpansseja. Ja kyllä se vähän näin on, että on olemassa semmoisia tärkeitä säätelygeenejä, jotka on tärkeämpiä kuin ne jotkut muut geenit. Ja ne on ohjanneet sitten esimerkiksi meidän aivojen muodostusta tai ehkä niin no, tietysti me ollaan fyysisesti erinäköisiä kuin simpanssit, mutta ehkä tämä äly ja hoksottimien käyttö, niin kyllä se kuitenkin siinä piilee sellaisissa geeneissä, jotka antaa sitten aivoille mahdollisuuden kehittyä tai antaa puhekyvyn, että sieltä se kuitenkin lähtee.
Mulla tulee taas jotain muistikuvia tällaisesta, että on puhuttu joskus niin kuin roska-DNAsta tai muusta. Ja, onko tällainen käsite enää olemassa vai onko valheutunutta tietoa?
Mun jo edesmennyt esimies Risto Vartava oli tässä hyvin tarkkana. Se sanoi jo 80-luvulla tai 90-luvun alussa, että ruvetaan käyttämään tilke-DNA-sanaa, että roska-DNA. Jo silloin oli vihja siitä, että se ei ole roskaa. Eli sillä chunk DNAlla tai siis tilke-DNAlla, sillä on, vaikka ne ei suoraan koodaa proteiinia ne jaksot, niin sillä on joku merkitys esimerkiksi siinä, että kun proteiini syntyy, niin sillä on joku muoto, kolmiulotteinen muoto, niin nämä tilke-jaksot ohjaa sitä laskostumista, miten se proteiini, minkä näköinen se proteiini on. Ja sitten taas se proteiinin muoto taas vaikuttaa siihen, miten se toimii. Eli nyt kaikki suomalaiset, lopettakaa me puhuminen roska-DNAsta, puhutaan tilke-DNAsta.
Tilke-DNA.
Eli joka ei suoraan tuota proteiinia, mutta on oleellinen osa DNA-nauhaa.
No, tämä johdattaa sitten seuraavaan kysymykseen, joka sitten liittyy suoraan tähän synteettisen biologian alaotsikkoon, koska täytyykö kaiken elämän rakentua DNAlle, RNAlle? Onko muita mahdollisia rakennusmalleja?
Niin, tämä on kuuma kysymys tieteessä, ja jos meillä olisi nyt astrobiologista tuntemusta muilta planeetoilta, niin, ja kohtahan sitä voi ollakin, niin voi hyvinkin olla, että siellä on jotain muuta kuin DNA- tai RNA-yhdisteitä. Se voi olla jotain sen kaltaista, mutta olisi hyvin kiinnostava tietää, että onko, perustuuko siellä elämä tosiaan tämmöiseen nauhaan ja näihin emäksiin, jotka muodostaa sitten isompia eläviä kokonaisuuksia, vai voisiko raaka-aineena olla jotain ihan muuta. Nyt kyllä tutkijat lähtee siitä, että melko varmasti, kun sitä muuta elämääkin ehkä löytyy tuolta kaikkeudesta, niin sen on koostettu tämmöistä pienistä palikoista, jotka sitten kopioituu ja tuottaa uusia jälkeläisiä. Ja sen nimihän on myöskin evoluutio. Eli elämä niin kuin kasvaa tavallaan hitaasti sellaiseksi kuin isommiksi kokonaisuuksiksi. Ja alkeellinen elämä on pientä, yksinkertaista ja bakteerien kaltaista.
No, muutenkin tämä synteettinen biologia on myös käytössä jatkuvasti, koska nyt tullaan sitten niin kuin myös geenijalostukseen ja kasvien jalostukseen. Ja siis eikö tämä vaikuta siltä, että siellä olisi aivan valtava potentiaali maailman ravinnon tarpeen ja muun tällaisen hoitamiseksi?
Tähän vedotaan, ja ehkä monet kuulijat ei tiedä, että maailmalla on, olisiko ihan 3 miljardia ihmistä syönyt geeniruokaa, eli geenimuunneltua viljaa, soijaa, riisiä. Ja Yhdysvalloissahan suurin osa kai on nykyään viljantuotannosta, niin jollakin, se on jotakin geenimuunneltua lajiketta. Niin monesti viitataan siihen, että jos maapallon väestö on tosiaan 90 miljardia tässä kun tämä vuosisata kääntyy loppupuolelle, niin miten ne ruokitaan? Eli tarvitaanko taas uusi vihreä vallankumous. Ja tietysti geenialan ihmiset on sitä mieltä, että heillä on vastaus tähän, ja toiset ihmiset on sitä mieltä, että se sellainen ruokamäärä saavutetaan muutenkin. Pystytään tuottamaan ruokaa ilman geenimuunneltuja tuotteita.
Mutta esimerkiksi myös kirjassa taisi olla esimerkki malarian hoitamisesta, ja siihen tarvitaan jotakin kasvia, jonka hyötysuhde on erittäin huono, jota on hankala kasvattaa, mutta se onnistuisi geenimuuntelulla taas sitten huomattavasti paremmin.
Joo, sellaisen kasvin kasvattaminen, joo.
Tämä tuntuu olevan jotenkin niin kuin ikiaikainen tämä suhtautuminen näihin pelkoihin, miten jokin asia leviää hallitsemattomasti, ja sama koskee siis geenimuunneltua ruokaa ja muuta. Mun on pakko tunnustautua tässä itse jotenkin teknouskovaiseksi. Mä en näe näitä vaaroja niin kovina. Mitä sinä tiedät toimittajana? Haluatko luokitella itseäsi? No, siis totta kai otetaan nyt huomioon siis niin kuin ekologiset reunaehdot ja siis tämänkaltaiset asiat itsestäänselvyyksinä, mutta muuten.
No kun mä tätä kirjan sisältöä suunnittelin, mä ajattelin, että mä vaan kirjoitan tekniikoista as such, eli että tätä tulee ja me emme oikeastaan, suomalaiset ainakaan voi paljon mitään, kun jotain keksitään, niin se keksitään, tai se, jos se roikkuu ilmassa, niin se melko varmasti keksitään. Toinen juttu sitten, että miten ne tulee Suomeen. No mä luulen, että ne tulee kuitenkin Suomeen tässä lähimpinä vuosikymmeninä, koska Pohjoismaat perinteisesti on aina ollut aika lähellä tämmöistä, sanotaanko, länsimaiden kärkijoukkoa. Ja sitten vielä se, että meillä on tuossa vieressä tuo Ruotsi ja Ruotsin Nobel-akatemiat ja muut, mä väitän, että vastustipa teknologioita tai ei, niin ne kuitenkin tulee. Toinen asia on sitten, että ostaako niitä. Ja mä oon yrittänyt tässä pysyä aika neutraalina sen suhteen, että mikä minun kanta näihin on. Mutta tietysti tiedetoimittaja, niin kyllähän se väistämättä näkee toiveikkuutta myös tämmöisissä keksinnöissä. Tietysti on semmoisiakin tiedetoimittajia, jotka näkee dystopioita ja kauhukuvia, mutta kyllä kai tässä ammatissa näkee niitä hyviäkin puolia enemmän.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana tiedetoimittaja Timo Paukku, ja me puhutaan teknologioista, jotka muuttaa maailmaa. Nyt tullaan mun mielestäni kenties vaikeimpaan kirjan osioon, eli optogenetiikkaan, jossa yksittäisiä neuroneja, aivosoluja voidaan ohjata valon ja värin avulla. Voisin kysyä tällaisen avoimen kysymyksen, joka voisi olla vaikka muotoa, mitä helvettiä?
Niin, mitä helkkaria? Kyllähän minäkin hämmästelin, kun mä ensimmäistä kertaa tästä luin. Joo, hiiren aivoihin voidaan asentaa valokuituja, ohjata yhden hermosolin solun toimintaa valojen avulla. Lähtee se hermosolun reagoi siihen valoon jollain tavalla, ja sitä kautta voidaan muuttaa sitten hiiren käyttäytymistä. Mutta ehkä tärkeämpää tässä on se, että tällä tavalla voidaan tutkia yhtä ainoaa aivojen hermosoloa. Sitä aikaisemmin ei ole voitu tehdä. Aikaisemmin on ollut käytössä magneettikuvauksia, sitten psykiatrit ovat yrittäneet jollakin tavalla tulkita mielenliikkeet, ja sitten lääkkeillä vielä on katsottu, miten mieli muuttuu, mutta nyt voidaan yrittää ehkä ymmärtää yhden solun käytöksen tai kymmenien solujen yhdessä käytöksen avulla, että miten mieli toimii ja ehkä, että miten jotain, vaikka miten epilepsia syntyy tai jotain mielialahäiriötä. Tämäkin on täysin uusi alue ja muuttuu lähes viikoittain, että jos seuraa tiedeuutisia, niin sieltä tulee aina joku optogeneettinen löytö. Nähtävästi tulevaisuudessa tämä aivojen seuraaminen automatisoituu sitten silleen, että ei tarvita tämmöisiä monimutkaisia piuhajärjestelyjä. Tässä tietysti tulee nyt se kysymys, varmaan kohta jo kysytkin, että milloinkaan ihmisen päähän laitetaan näitä piuhoja.
Mä ajattelin vastata tähän salakavallasti, että Parkinsonin todin hoidossahan sitä jo sähkömagneettisesti tehdään.
Niin, no tuo juuri hyvin vastattu, että meillähän on, ihmisessähän on jo jonkinlaisia neuroimplantteja, joita en tässä kirjassa käsittele, mutta joillakin meidän lähisukulaisilla varmaan jokainen tietää, että voi olla joku tällainen laite, joka säätelee aivojen toimintaa samalla lailla kuin sydäntahdistimet tai korvakulkelaitteet ja muut, mutta en nyt pysty antamaan tästä esimerkkejä.
No jos mä yritän antaa jotakin tällaisia esimerkkejä, niin tällainen siis vaikuttaa, kun on tehty hiiri- ja kärpäskokeita, niin esimerkiksi on saatu pakenemisreaktioita tai hetkinen, mitä sitä meneekään, onko se
pelästyjä pakenee.
Pelästyjä, aivan.
Vai miten se menikään?
Niin. Tähänkö sitten kyetään sitten vaikuttamaan valon avulla?
Joo, mä en nyt ihan varma, että mihinkä kohti aivoja näitä, mitä aivoja osia tässä on sitten tutkittu, mutta varmasti jos mennään tuonne syvemmälle aivoihin, jossa on niitä arkkaisia osia, niin sieltä saadaan erilaisia reaktioita kuin tästä aivokuorelta, että varmasti se, että mitä aivojen osia tutkitaan valolla ja muuta, niin vaikuttaa sitten siihen reaktioon.
Täällä on tänään siis vieraana tiedetoimittaja Timo Paukku, ja me puhutaan teknologiasta, jotka muuttaa maailmaa. Kiirehditään vähän eteenpäin ja tullaan tietokoneeseen ja monille tuttuihin, mutta jos ei ole tuttua, sen parempi, pilvipalvelut. Tämä tulee vaikuttamaan ja on vaikuttanut jo siihen, miten tietokoneita käytetään.
Joo, että jokainenhan meistä varmaankin on käyttänyt Googlea tai Amazonin tai muita mailipalveluja, nehän on pilvipalveluja. Ja jos ei joku vielä tiedä, että se perustuu tällaisiin valtaviin datahalleihin, joissa on sitten päällekkäin servereitä ja tietokoneita, ja ne raksuttaa yhdessä ja tuottaa sen hämmästyttävän nopeuden, millä esimerkiksi Google toimii. Ja varmaankin tämä alkaa olla jo niin arkista, että sitä ei tässä kannata hirveästi selittää, mutta esimerkiksi Haminassahan on nyt sitten tällainen yksi Googlen datahalli tarkoin varjeltu, ja näitä datahalleja Googlella on varmaan kymmeniä ympäri maailmaa. Ja koska tieto liikkuu valon nopeudella, ne periaatteessa voi sijata missä vaan.
Eli voisi vähän vielä niin kuin täsmentää tässä sitä, että mitä tässä oikeastaan tarvitaan tällaisen järjestelmän ylläpitämiseksi. Voin sanoa, että taskussani on iPhone, jossa on tämän ohjelman muistiinpanot, jonkinlainen käsikirjoitus, ja onko se nyt Google Driveissa vai onko se MSN, en muista mikä sen palvelun nimi on, vai onko se Dropboxissa erilaisia palveluita, jotka ei ole oikeasti mun kännykässä eikä oikeastaan mun tietokoneellakaan, vaan ne ovat jossakin palvelimilla ympäri maailmaa. Mitä tämä vaatii kotikuluttajalta? Ilmeisesti siis jatkuvaa laajaa internetyhteyttä.
Joo, sitä kai se vaatii. Ja Pilvi on siis yleisesti nimitys näille datahalleille, ja niitähän sitten on eri yrityksillä omiaan. Ja se vaatii myös sitä, että kannattaa ehkä miettiä sitä yksityisyyttä. Eli jos nyt tulevaisuudessa se kovalevy, kiintolevy poistuu kotoa, mikä on täysin mahdollista, ja mennään, kaikki tulee suoraan verkosta, tekstinkäsittelyohjelmat ja niin edelleen, niin ehkä sitten kannattaa kuluttajan miettiä, että kuka sitä ylläpitää ja miten turvallista se on. Ja varmasti monet luottaa edelleen näihin omiin kovalevyihin ja muihin, koska se on, tietää, missä se tieto todella on, ja se voi vaikka piilottaa kaappiin, eikä tarvitse pelätä, että joku pilvessä tutkiskelee, murtaa salasanoja ja tutkiskelee sinun henkilökohtaisia tietoja. Eli varmaan jokinlainen sekoitus tulee olemaan tietokoneen käyttö, niin kuin on tietokoneen varastoinnin ja muistin yhteydessä.
No me lähestytään tässä sitten oikeastaan sitä, että kun meillä on valtavat määrät tietoteknologista informaatiota sekä ihmisistä että esineistä, niin tullaan sun kirjan kohtaan esineiden internet, ja jossa erilaiset anturit ja GPS-paikantimet sitten yleistyy tuotteessa. Ja mä tiivistän tästä vielä vähän, on sellainen termi kuin ubiikki-yhteiskunta. Mitä se voisi pitää laveasti sisällään?
No se varmaan tarkoittaa sitä, että internet liitetään, tietokoneet ja sirut ja internet liitetään lähes kaikkiin esineisiin. Ja niiden avulla ne esineet voi viestiä tilastaan tai kertoa, missä ne on. Mä tiedän, tämä kuulostaa vähän hassulta, mutta sitten kun se sellainen yhteiskunta on edessämme ehkä 40-30 vuoden kuluttua, niin kaikki pitää sitä ihan luonnollisena. Se tarkoittaa oikeastaan semmoista ympäristöä, joka reagoi minun toiveisiin ja sitten kertoo tilastaan sille, että ehkä elämä on ihan turvallisempaa. Meillähän nytkin taskussa tai kehomme ympärillä useita transistorikokoelmia, eli lompakon sirukortti ja sitten kellossa on melko varmasti paljon transistoreita, että ei tässä sinänsä mitään ihmeellistä ole, niiden määrä vaan kasvaa.
Mä oikeastaan viittaan tässä nyt sen kirjan tähän epilogiin ja tavallaan niin kuin siitä hallittavuudesta, joka nyt on aina se pelko, mikä on. Jos miettii näitä tietoturvan ja hallittavuuden ohjelmia, sitä, että maailma on yhä enemmän, sekä maailma siis tavarat, että ihmiset on yhä enemmän liittyneet toisiinsa, niin sitten tullaan sellaisen suhteellisen yksinkertaisen asian kuin algoritmit, joka ei todellakaan sitten olekaan yksinkertainen asia. Eli nämä määrittää yhä enemmän. Kun tietoa on yhä enemmän saatavilla siitä, missä ja miten ihmiset ovat, missä mielentilassa, ja tällaiset valtavat datamäärät ja niitä purkavat algoritmit tai niitä tuottavat algoritmit, niin minkälainen maailmankuva tämä on sitten?
Kyllä se voi nähdä ihan pelottavanakin maailmankuvana ja sitten haavoittavana. Eli jos meillä nyt on näitä junahäiriöitä ja sähköjakeluhäiriöitä, niin monesti ne johtuu myös siitä, että siellä on joku algoritmi, joka pettää. Eli niiden voima vaan suurenee maailmassa ja algoritmit pitää meitä hallussaan. Tai niillä on ote meistä, koska jokaisen monimutkaisen laitteen takana on jonkinlainen laskentaohjelma. Ja sitten sitä paitsi ne korvaa myös ihmistyötä koko ajan, vaikka me kuinka rimpuilemme, niin monesti algoritmi kyllä laskee jonkun asian paljon nopeammin kuin ihminen. Tässä voi nähdä toiveikkaitakin puolia, että jos tulevaisuuden työ onkin sitten paljon luovempaa ja ihmiset tekee sellaista, mihin koneet ei pysty, tai laskentaohjelmat ei pysty.
Aivan, eli yksinkertaisempia esimerkkejä tästä siis voi olla jo palveluammatit, ja saatat esiin esimerkiksi lippujen tulostuksen, minkä voi nykyään tehdä kotona, ja tämän kaltaiset seikat, niin, jotka on jo arkea.
Niin, tavallaan ei millekään yritykselle kovin järkevää pitää kassoja ja palvelua, jos saadaan se kuluttaja itse palvelemaan itseään. Mutta tietysti voihan olla, että tulevaisuudessa hyvin laadukas tuotemerkki tai yritys tai yhtiö, niin se korostaakin tätä ihmislähtöisyyttä. Että tässä on monia mahdollisuuksia, että kyllähän algoritmeja voi pelätä, mutta ehkä siinäkin taas näkyy mahdollisuuksia johonkin ihan uuteen.
Siinä on mielenkiintoisuuksia, koska jos ajattelee esimerkiksi algoritmeja, mitä esimerkiksi Amazon käyttää, kun on ostanut sieltä kirjoja, CD-levyjä materiaalisesti tai bitteinä, niin kun käyttää sellaisia, niin sieltä omalla suostumuksella, aivan, että tästä levystä mä pidän, annan sille 4 pistettä. Joo. Tämä kirja oli tosi hyvä, mä annan sille 5 pistettä. Ja tarkoituksella saan sitten sieltä suosituksia, että tämä varmaan kiinnostaa sua, koska se on kiinnostanut muitakin. Mm. Tässä tulee tällainen sosiaalinen aspekti, mutta onko olemassa sellaista pelkoa, joka mulla on joskus tullut mieleen, että samalla kun laittaa Facebookiin valtavan määrän tietoa itsestänsä vapaaehtoisesti, mainokset räätälöityä, tämä voi kiinnostaa sua, se voi olla ihan hyvän tuntunen asia, mutta sitten tulee sellainen niin kuin ihan yksityinen maailma. Että esimerkiksi mun Facebook-ystävät, ne on suunnilleen kaikki suunnilleen samaa poliittista kantaa. Joo. Ja suunnilleen samaa mieltä. Ja sitten vasta, niin kuin, jos ajattelee, että niin kuin Facebook on jotenkin tällainen, se, niin kuin, täytyy ymmärtää, niin kuin, että jokaisen Facebook-ryhmä on täysin erilainen sosiaalinen maailma. Eli siis, jos tilaa vielä jotenkin uutispalveluja tähän mukaan, niin sitten lukee ne uutiset, mitä kiinnostaa, virtuaalisesti keskustelee samanmielisten kanssa ja eli umpeutuu ollenkaan.
Maailmankuva niin kapenee.
Aivan. Eli niin. Tämä niin kuin suuri sosiaalisuus aiheuttaakin tällaisen ihan klaustrofobisen tilan.
Käpertymistä seurauksena. Joo, se on täysin mahdollista, mutta onhan meillä oli se mahdollisuus ennen uutta tietotekniikkaakin käpertyä kavereidensa seuraa, eikä mennä mihinkään. Että yhtä vaikeaa kai se on saada ystäviä Facebookissa kuin arkielämässäkin. Että tietysti kirja on suurempi, mutta se, niin kuin alan tutkijat sanoivat, että Facebook ei tavallaan voi lisätä ystävyyssuhteiden määrää, koska se aika ja taju on rajallinen, mikä ihmisellä voi olla tosi hyviä ystäviä tässä yhdessä elämässä.
Täällä on tänään siis ollut vieraana tiedetoimittaja Timo Paukku, ja me ollaan käsitellyt teknologioita, jotka muuttaa maailmaa. Päättäisin tämän tällaiseen sun kirjan kaikkein skifimäisimpään aiheeseen. Otetaan tämä vaan aivan lyhyesti, koska kyseessä on nyt ohjelmoitava aine.
Joo. No.
Ja tämä on niinku jonkinlainen analogia tai jollakin lailla tuntuu kulkevan käsi kädessä tämän 3D-printtaamisen kanssa, mutta huomattavasti sofistikointuneemmassa muodossa. Ja tämä tulisi ehkä toteutumaan joskus hyvin pitkän ajan kuluttua. Katomi parvissa. Voisitko lyhyesti valottaa ajatusta?
No se on vähän niin kuin tuommoinen robotiikan päätepiste, mihinkä varmaan sitten, mihin tähdentää Intelillä on jo semmoinen tutkimusosasto. No se tarkoittaa sitä, että periaatteessa voisi rakentaa esineitä, jotka muuttaa muotoaan. Jos joku on nähnyt elokuvan,
Terminator 2,
joo, niin siinähän on tämä nestemäinen olio, joka muuntaa muotoa, mutta ehkä tämmöinen katomiparvi voisi olla vaikka tuo pöytä tuossa, ja sitten parilla komennolla siitä voisikin tulla sohva. Se on kyllä sama materiaali, se sohva. Tai jos haluaa kodissaan vaihtaa esineiden paikkaa ja tilaa, niin sitten vaan käskyttää niitä tehtyjä esineitä järjestämään uuteen muotoon. Tämä on tieteiskirjallisuutta, jos mikään, mutta katoamiakin jo tutkitaan aika paljon.
Eli tässä on kuitenkin kyseessä, että jos siinä 3D-printtauksessa oli materiaalille asetettiin kovia rajoitteita, niin tässä tulee sellainen, että jokaisen materiaalin pikku osa sen tulee olla eräänlainen pieni tietokone, joka reagoi ympäröivään materiaan, jotta se voisi tällä tavalla muotoutua uudelleen.
No näin mä oon asian ymmärtänyt. Tässä nyt täytyy muistaa, että minunkin ymmärrys katomeista on hieman puutteellinen, mutta se mitä mä nyt tutustuin noihin kirjaa varten tämän alan tutkimukseen, niin sitten ajattelin raapaista tätäkin pintaa vähän tässä, onko se viimeisenä lukuna? Joo.
On, se on viimeisenä lukuna, ja mä haluan tässä tällaisena hieman mysteerinä sanoa kuuntelijoille, että tutkikaa origameja, koska jos haluatte tietää, miten hyvin pieni materia taipuu ja toimii, niin origameista löytyy siihen paljon vinkkejä. Suuret kiitokset vierailusta, Timo Paukku. Oli ilo.
Kiitos.